maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee loo soo gaabiyo ICJ ayaa kadib codsi saacadihii ugu dambeeyey ka yimid dalka Kenya darteed muddo 2 bilood ah dib u dhigtay dhagaysigii dacwada dhulbadeedka ee ay isku haysteen Soomaaliya iyo Kenya. dhagaysigaasi oo dhici lahaa toddobaadkan waxaa haatan maxkamaddu ay qaadi doontaa 4-8 November ee soo socota. Safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta Soomaalida ee gacanta ku hayay kiiskan ayaa iga waramay waxa ay maxkamaddu ku sababaysay dib u dhigista.
Maxkamadda Badara Aalaba waxay maaragtay tixgelisaa codsiga labada dowladood. Waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga Kenyana ay tixgeliso, Kenyana ay tixgeliso. Marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay 2 bilood gudahood in kiiskan maaragtay lagu dhageysto muddo ku filan ee Kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey.
Dib u dhigista ka horna dowladda Soomaaliya waxay aad uga xumaatay codsiga ka yimid Kenya, waxayna diiday in dhageysiga dib loo dhigo. Waxaan isku dayay inaan la xariiro mas-uuliyiinta dowladda Kenya si aan wax uga weydiiyo mowqifkooda ku saabsan kiiskan, hase yeeshee ilaa haatan iima suurtagelin inaan saraakiishaasi helo. Qaar kalena waxaan ku qancin waayey inay waraysi bixiyaan. Ugu dambaynse waxaan la xariiray mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Kenya, Safiya Cabdinuur.
dadki markay arrintooda dib u dhigtaan wada hadal baa soo bixay. Dad heshi walaal baa nahay, dad maaragta aad iyo aad xiriir badan nooga dhexeeyo Kenya iyo Soomaaliya nahay. Marka Kenya kulley waxay diidan tahay xiriir xumo inay naga dhex dhacdo. Marka sida awgeed codsiga codsatay waxaan u malaynayaa waa waddan dimuqraasiya aad u badan, waa waddan maaragta kobcay oo koray. Marka wuxuu rabaa inay maaragta wanaag iyo fiicno wuxuuda lagu dhameysto. Marka aniga waan taageerayaa dib u dhigashada keeska, aad baan u taageerayaa. Waayo wax kastaba inaan emotion gelinno oo maaragta sidaas aan waxyaalo badan nooga xumaadaan ma fiicno.
haddaba aynu dib ugu laabanno taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaarnay marxaladda aynu haatan marayno. Bishii Maarso 1996 Kenya waxay qaramada midoobay u gudbisay khariirad muujinaysa xuduuddeeda aagga dhaqaalaha ee badda. Bishii Juun 2005 Kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduuddeeda badda, iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo. waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aageeda dhaqaalaha ee badda. Bishii Oktoobar 2008 ergegii xilligaasi qaramada midoobay Axmed Walad Cabdalla ayaa gacan ku siiyey Soomaaliya diyaarinta xogta ay Soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobay ka hor xilliga kama dambeynta ee loo qabtay oo ahaa 13 May 2009. Bishii Abriil 2009 Soomaaliya iyo Kenya waxay kala saxeexdeen isafgarad ama MOU. Bishii Juun 2009 Kenya waxay heshiiska MOU-da uga diiwaangelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah. Bishii Ogos 2009 baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday is-afgaradka ay kala saxeexdeen Kenya iyo Soomaaliya. Cabdiraxmaan Xaaji Aadan Ibi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladdii kumeelgaarka ahayd, waxaana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda Soomaaliya ee dhinaca badda.
nimbarada tarbisaan ninka waxa ku qoran hadda waa akhrisay ummadda ku akhri karto taqaano waxtada kartana waa akhrisay. waxa ku qoran in dowladdu walbaba ay mataqaanaa barnaamijkeeda continental service-ka ay raadsato, ay waxeeda mataqaanaa iyadu ay ka doonato ulkulas iyo mataqaanaa regulation. kadibna maba la hadlinba waxa uu soo baxay markii iyada ay warqad gooni ay qoratay. markaasu baraarugga yimida qoranayo mooy saas macquul maaha, wax soconayana maaha. annagana waxaan qoranay markaas warqad aad aragtay oo aniga aan bir ku sahay laftayda oo prime minister Cumar Cabdirashiid uu ku qoran yahay magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa secretary general mataqaanaa United Nations Ban Ki-moon. aan leenahay annagu reservationsaan ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda Kenya ku raadsanayso arrimaha delimitationiska mataqaanaa oo badda. markaa dowladda jirtay iyo dowladda kaloo dowladda federaalka siyaasada Xasan Sheekh Maxamed Bukri madaxweynaha waa la ka sii wanaajiyey. wuxuu yiri absolutely annagu ma laga hadli karo arrimaha xeebaha Soomaaliyeed, xariijin la sameysto iyo mataqaanaa xuduud la sameysto iyo madaxa leenna inagu waxaa laga hadlaya continental service oo sababta badda ee dowladda uga leedahay laga hadlaya. iyada markii wax ugliftay mataqaanaa xariijinta iyo xuduudeynta iyo arrimaha badda iyo dhinaca ka ah markii aadan waxa markii wadada qoray dibadda ee shaqada leeyahay annagu waxaan rabnaa in aan wax anaga sida ay UNCLOS caadiga loo maray oo si jirkii la maray inaan marno.
dacwada waxaa xareysay dowladda Soomaaliya 28kii bishii August 2014 kadib markii wadahadalladii labada dhinac u dhaxeeyey ay guul dareysteen. Kenya waxay iyadu aaminsan tahay inaan wadahadallada lagu guul dareysan, waxayna si joogto ah ugu ololeynaysaa in kiiska laga saaro maxkamadda ICJ, labada dowladoodna ay ka wada hadlaan. Dooda Soomaaliya ee xuduudeeda waxaa rasmi ahaan loogu gudbiyey maxkamadda ICJ 13kii bishii July 2015. Kenya ayaa markaasi kadib diidma ka keentay in maxkamaddu ay dacwadan qaadi karto, waxayna diidmadeeda rasmi ahaan u gudbisay 7kii bishii October 2015. Bishii Febraayo 2017 maxkamaddu waxay laashay diidmadii Kenya ee ahayd inaysan maxkamaddu awood u lahayn qaadista dacwadan. xilligaasi kadibna maxkamaddu waxay muddeysay dhageysiga oo ay ka dhigtay inta u dhaxaysa 9ka ilaa 13ka Sebtembar 2019. haddaba waa maxay mowqifka labada dowladood marka ay noqoto xuduudda dhulbadeedkooda? dhulbadeedka lagu muransan yahay ayaa lagu sheegay inuu dhan yahay 100,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah oo ku yaala badweynta Hindiya, lana aaminsan yahay inay ku jiraan khayraad badan oo shidaal ah. Soomaaliya mowqifkeedu waa in xuduudda badda ee labada dal u dhaxaysaa ay ku salaysnaato xagal toosan oo waafaqsan xuduudda dhulka, iyadoo la raacayo mabda'a equidistance principle, mabda'aasi oo ay aqoonsan tahay hay-adda badda ee qaramada midoobay iyo dowladaha caalamkuba. wadamo badanna ay ku xalliyeen muranka u dhaxeeya. safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Siciid Fiqe ayaa ka warramaya mowqifka dowladda Soomaaliya.
Kenya iyada ayaa waxay go'aansatay intaan annaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay 2005 inay maaragtay go'aansatay inay xuduudda siday iyada u rabto u goosato, taasoo ah maaragtay waxay goosatay wax la yidhaahdo parallel line to the line of latitude. marka taana maaragtay haddii taa la raaco waxay Soomaaliya lumineysaa 100,000 square kilometer, ma runtii oo meel area ah oo maaragtay kheyraad fara badan ka buuxo ayay lumineysaa maaragtay. marka anaga waxaan leenahay ha la raaco sida adduunyada ay isku raacday oo la ogyahay xuduudaha loo jaro labada waddan oo deris ah, kaasoo ah equidistance principle.
Kenya iyadu waxay ku doodaysaa in xuduuddeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso Soomaaliya. waatan wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii Juun ee sanadkan.
The most important thing is to stay within the confines of the rule of law and the international customary practice. You know, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as well, and there was a rationale for that.
waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeendaabka sharciga iyo xeerarka caalamiga ah. waxaa jira isfaham dhammaan qaaradda Afrika inaan ku dhaqanno xuduudihii gumaystaha, sabab ayayna taasi leedahay. sidaasi daraaddeed waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mid a midowda Afrika uu mabda'an u hoggaansamo. waa tallaabada ugu horreysa ee lagu soo celin karo xasiloonida iyo daris wanaagga dhammaan qaaradda.
Monica Juma waxay kaloo ku dooday in Kenya ay Soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan.
It is important to note that on three occasions, in 1979, in 2005, in 2009, Kenya notified Somalia.
waxa muhiima in hoosta laga xariiqo in saddex jeer oo kala ah 1997-kii, 2005-kii iyo 2009-kii Kenya inay ku wargelisay Soomaaliya xuduuddeeda badda sida uu yahay, oo ah loolka 139.43°. waxaanan ku sheegnay saddex ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha.
Kenya waxay sidoo kale ku sheegtay qoraalladeeda inay wax badan u qabatay Soomaaliya haddii ay noqoto ciidamo ay u soo dirto, qaxootiga oo ay marti geliso, iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Soomaaliyase waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ. Profesor Afyar Cabdi Cilmi waxa uu wax ka dhigaa jaamacadda Qatar, waxaana uu daraasad ku sameeyey amniga badaha. waxaan wax ka weydiiyey sababta ay Kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xalliyo xaal mastuur.
Kenya mar walba cabsi waxay qabtay ah sida xuduudku uu u samaysmayo marka international law-ga la isticmaalo, in uu ayaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay. Marka taana anigu waxaan ka soo qaadanayaa waraaqaha ay u dirayeen qaramada midoobay, gaar ahaan CLCS-ta, si cadid ugu leeyihiin annaga kayska yagayaan caadi loo fiirina si gaar aha loo eego. Marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay Soomaalida ay siyaasiyiinteeda ay ku dhibayaan iyo dhaqanka guud, markaad fiiriso waxaa ii muuqata aniga in xoogaha kenyaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn. Dabcan wuxuu waa maxkamad oo go-aanku meeshuu rabo u dhici karaa, laakiin saasaa laga fahmi karaa yani dhaqanka meesha yaalla. Waxaan rabay Haaruun, markaad dib u raacdo Soomaaliya xilligii dowladdii militarigu jirtay, wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo Kenya waa ay iska agda dhowaayeen xagga kabaasatiga iyo xagga xataa maaragtay, inkastoo kenyaanku mararka qaar ay hadda waxaan iizadka ahee la isticmaalaba ayagaa keenay la yidhaahdo, haddana fikirka ayagaa keenay, haddana saasay tahay. Waa la iska agda dhowaa tababarada marka jaamacadaha maritime experts ka tababara, annagana dad baan u dirsan jirnaa, ayaguna dad baynu u dirsan jireen. Waan aad baan iskaga agna dhaweyn, laakiin annaga waxaan hawada ka maqannahay muddo dheer. Muddadaas dheeraa marka waxay keentay inaan khibraddii intii jirtayna aan weyno, in cusubna ayna noo soo bixin. Waxaan rabaa keliya inaan hadda kuugu daro CLCS-ta markii ay kenyaanku u gudbinayeen case-kooda, waxay codsadeen in case-kooda la dedejiyo, waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan, sidaa daraaddeed khubaradaas darteed case-kooda in la dedejiyo. Warqad saasay ugu qorayaan. Ani annaga runtii waxaynu hadda sidii la rabay ma aha, waana deeg la garan karaayo guud ahaan state building-kii ayaa meel hoose oo bilow ah jooga.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu juqraafiga ka dhigaa jaamacadda Minnesota, waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaala dunida ay saacidayso Soomaaliya.
Markaan arrintaa eegeen say si wanaagsan u dirsay, waxa ii muuqatay in dooda dadka dowladda Soomaalida mati Xasan Sheekhaan ahaato ama tan Maxamed Farmaajo ha noqotee, inay fahmeen inay ku joogaan xaqii sharciga adduunka. Dowladda Kenyana waxa weeyaan waxay og tahay, hadday masalan marka iyadu eegtayba xataa khariidada u dhexaysa xarlaynka u dhexeeya Tanzania iyo iyaga, wuxuu u dadban yahay siday ta Soomaalida waxay doonayso in loo dadba xadka Kenya iyo Soomaaliya badda u dhexeeya. Ta Mozambiqna waa sidaasi leeg, ta South Africana waa sidaasi leeg, ta Morocco iyo Mauritaniana waa sidaasi leeg, Yurub haddaad faacdidna waa sidaasi leeg. Marka dowladda Kenya waxay fahamtay in gorgortan haddii la kalo dowladaha Soomaalida ay fayihiin maqaarsaar intooda badane, inay laga yaabo inay ka gashan karto oo ay wax ka heli karto iyadoo madaxa u salaaxa soole walaalaynu nahay. Dee dadka Soomaaliduna markay fahmeen waa kuwii dowladdii Cumar Cabdirashiid iyo ka horreeyey waa ti aada loogu kacay. Marka waxay dowladda Soomaalidu ugu adkaysatay waxa weeye hadday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka Soomaaliduna fahmeen inay dhiilo weyn iyakana u keeni doonto waddankana u keeni doonto, dowladda Kenyana waxay fahamsantahay hadday gorgortan gasho oo la yidhaaha inu isku tanaasulno inay wax waxeegii ka badan heli karto, taas ayaa keentay markaa inay doonto in laga soo saaro maxkamadda oo dood fara badan iyo xoog fara badan geliso looyaraha ay qabsato. Iminka waxaa la sheegayaa ilaa 25 ilaa $30 million inay ku bixisay, inay Maraykan iyo Yurub ay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonnaa in laga soo saaro, waayo iyadu waxay sideedaa ku khasaari maysid. Waa tii la oran jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen, ku qabso ku qadi maysid. Kenya imika maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal.
Bishii Febraayo ee sanadkii hore, xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay. Waxay ka dambeysay markii Soomaaliya ay shir ku saabsan shidaalka ku qabatay magaalada London, kadibna ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda. Soomaaliya waa ay beenisay taas, waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka laysku hayo tan iyo inta maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaarayso. Kenya waxay xilligaas u yeeratay safiirkeedii Muqdisho, waxayna safiirka Soomaaliya ee Nairobi ku amartay inuu ku laabto Muqdisho wadatashina uu la soo sameeyo dowladda Soomaaliya. Haddaba dhinac kastaba go'aanku ha u dhacee, sidee ayaa dacwaddani ay u saameyn doontaa xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya? Xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaada ee labada waddan nasiib darro.
horta waa nasiib daro ayaan daro weyaan waxaan haysato, waayo Soomaaliya Kenya aad bay ula istaagtay, dhibaato fara badan ay Soomaaliya soo martay, hooyo iyo aabe u noqotay bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed waddanka Kenya. Marka horta in xiriirka la qariibo oo lagu tunto horta waa nasiib daro. Annaka haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo Kenyaanka ah, waxaan rajaynaynaa oon ku farxsanaa waqti kastaba dadka walaalaheena in xiriir wanaagsan uu naga dhacayo waqti kastaba iyo mar kastaba. Laakiin intan dambo hadda xiriirka xumaanayo, aniga haddaan ahay gabadha Soomaaliyeed oo codka kusoo gashay doorashada codka kusoo gashay, waxaan rajaynayaa oo Ilaahayna ka baryayaa horta inuu xiriirkeena fiicnaa noo soo noqdo. Waxaan ku rajaynaynaa inaan ku dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo. Laakiin waxay noqotay Kenya waxay aragtaa inay aad u dadaashay, wax badan samaysay ummadda Soomaaliyeed, wax badan usoo qabatay, mise ha noqdaan markay soo qaxeen, mise ha noqdaan inta hadda kule meel kastoo Kenya la degan yahay bulshada kule maaragta raasamaal fara badan gisteen waa ummadda Soomaaliyeed weyaan. Marka inaan hadda qol kicinno mise dhibaato kicinno mise xiriirkeena qaribno aad iyo aad bay nasiib darro u noqonaysaa.
Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub, waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ku xiran yahay Kenya lafteeda, waxaana uu ka cabsi qabaa inaysan Kenya u hoggaansami doonin go-aanka maxkamadda.
Kenya way caddaysatay inaysan u hoggaansamayn go-aanka wax kasoo baxay meesha, marka taa hadda muran kama jiro. Marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen, marka taa way addahay inaysan maaragtay u hoggaansamayn.
Siduu noqonaa xiriirka Soomaaliya Kenya xukunka u dambeeya kadib?
Taa wuxuu ku xirnaanayaa Kenya ku xirnaanayaa Soomaaliya hadda daandaansi weligeed ma sameynin, diyaarna wuu ahaa inay daandaansi sameyso, laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii la iska qaato.
Go-aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda ICJ oo aan raxfaan laga qaadan karin ayaa la filayaa inuu soo bixi doono 4 ilaa 6 bilood kadib dhageysiga dacwadda.